Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib kita dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam amalan soleh dan menjauhkan kita dari segala macam perbuatan-perbuatan jelek, dan senantiasa memberikan kita juga keistiqomahan di dalam menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin tentang masalah adab, di mana yang nanti akan kita kaji itu adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Salam, yaitu masih kita membahas Adabul Isti'zan, yaitu adab meminta izin. Kita masih membahas tentang adab meminta izin. Kita melihat dulu hadis yang kita bahas terakhir kemarin, yaitu hadis ke-873 dari Ribai bin Hirash. Ia berkata bahwasanya ada seseorang yang telah menceritakan kepada kami min Bani Amir, yaitu dari Bani Amir, bahwasanya dia pernah meminta izin kepada Nabi SAW, dan ketika itu Nabi SAW sedang berada di dalam rumah. Lantas dia mengatakan aaliju, ya. Faqala Rasulullah li khadimihi, dia mengatakan apakah aku itu boleh masuk, ya. Kemudian Rasulullah itu mengatakan kepada pembantunya ukhruj ila hadza fa'allimhul isti'zan. Keluar, kemudian ajarkanlah kepada dia bagaimana cara meminta izin. Kemudian faqullahu, Nabi SAW katakan suruh dia ucapkan assalamualaikum a'adhul, ucapkanlah salam assalamualaikum, lalu sebutlah ya apakah aku boleh masuk. Maka fasami ahur rajul, laki-laki tersebut kemudian mendengarnya. Lantas dia ketika masuk masuk ke dalam rumah ingin menemui Nabi SAW, dia kemudian mengucapkan assalamualaikum a'adhul, ya assalamualaikum, apakah aku boleh masuk. Kemudian ketika itu Nabi SAW memberikan dia izin, lantas ya dia masuk ketika itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nah, itu hadis yang kita bacakan terakhir, dan kali ini kita lihat hadis yang nomor 874, yaitu hadis yang hampir sama dengan sebelumnya. Kalau tadi dari Ribai bin Hirash menceritakan tentang seorang yang ingin masuk menemui Nabi SAW, dan Nabi SAW mengajarkan kepadanya bagaimanakah cara meminta izin. Nah, sekarang hadis ini 874 ini dari Kildah bin Al-Hambal, dari Kildah bin Al-Hambal radhiyallahu anhu. Ia berkata ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alai, maka aku masuk menemui beliau. Walam usallim, ketika itu aku tidak mengucapkan salam. Jadi Kildah ini menemui Nabi sallallahu ketika dia itu masuk, ya, dia tidak mengucapkan salam. Maka faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kemudian bersabda, atau Nabi SAW kemudian mengatakan irji' faqul assalamu alaikum a'adhul, kembali engkau ucapkanlah salam assalamu alaikum Lalu katakan lagi, adhul, apakah aku boleh masuk? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, dan dikatakan hadisnya itu adalah hadis yang hasan. Jadi sama dengan hadis sebelumnya, dijelaskan maksud yang sama. Yang pertama bisa kita ambil pelajaran, ketika orang ini tidak mengucapkan salam, maka Nabi SAW mengajarkan dia adab. Jadi faedah bisa kita ambil, bagi orang yang tidak mengerti adab-adab tertentu, hendaklah diberikan pelajaran. Hendaklah diberikan bagaimanakah cara beradab yang benar. Seperti misalnya dulu pernah kita bahas, ya, ketika kita bahas tentang adab makan, Nabi SAW melihat seorang sahabat yaitu Salamah bin Al-Aqwa, ketika itu makannya tidak beres. Kemudian diajarkan, ya, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nabi SAW kemudian ajarkan kepada beliau adab. Dan ketika itu dia masih dalam asuhan Nabi SAW. Makanlah dengan menyebut bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang ada di dekatmu. Di sini juga orang ini ketika tidak tahu adab, karena ketika ingin bertemu dengan Nabi SAW tidak mengucapkan salam, kemudian Nabi SAW ajarkan kepadanya bagaimanakah adab yang semestinya ketika ingin bertamu atau bertandang ke suatu rumah. Bagaimanakah cara meminta izin ketika itu? Nah, ini Nabi SAW itu ajarkan, yang pertama ucapkanlah salam. Cara meminta izin yang pertama, ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, bentuk izinnya itu disebutkan. Apakah saya boleh masuk? Ya, bentuk izinnya itu disebutkan. Apakah saya boleh masuk? Kemarin dijelaskan bahwasanya orang yang bertamu, ya, orang yang bertamu seperti itu, jika dia ingin meminta izin, maka dia berdiri depan pintu. Namun la yanzur ila man fi dakhilihi. Namun jangan tengok keadaan di dalam rumah. Nanti dia lakukan pelanggaran lagi ketika itu. Ya. Nanti dia lakukan pelanggaran lagi, karena kalau tengok langsung dalam rumah, lihat dalam rumah, ya. Karena sebagian orang itu ketika ingin bertamu seperti itu. Ya, kalau dia lihat tidak ada orang atau sautannya itu tidak ada yang menjawab, ya, langsung dia tengok ke dalam, dia lihat-lihat, wah ini ada orang atau tidak. Ini tidak boleh. Karena kita dapat melihat dari hadis-hadis yang lainnya, juga hadis yang telah kita bahas kemarin yaitu Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW itu katakan innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basar. Yang namanya meminta izin itu tujuannya adalah untuk menjaga pandangan. Jadi tujuan utama di sini kita minta izin dulu itu maksudnya supaya tidak tengok, supaya tidak melihat keadaan dalam rumah tadi. Karena boleh jadi dalam rumah tersebut ada istri-istrinya yang membuka aurat. Ada anak-anaknya yang belum siap ketika itu kedatangan tamu, sehingga belum siap untuk menutup auratnya, belum memakai jilbabnya dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Makanya di sini para ulama itu jelaskan, ya, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, la yanzur ila man fi dakhilihi. Jangan tengok keadaan dalam rumah. Jadi cuma meminta izin saya depan pintu, tok tok tok, assalamualaikum, adhul, apakah saya boleh masuk? Itu saya sudah cukup. Ya, baru setelah itu di sini Imam Nawawi katakan, dia jangan tengok keadaan dalam rumah, dia cukup kemudian setelah itu mengucapkan assalamualaikum, kemudian meminta izin, adkul, apakah saya boleh masuk, atau dengan izin yang lain semacam itu. Lalu Imam Nawawi katakan, fa illam yujibhu ahadun qala dzalika sanian aw tsalisan, kalau seorang pun tidak menjawab ketika itu, dia sudah mengucapkan pertama kali, kedua kalinya tidak ada jawaban lagi, ketiga kalinya lagi tidak ada jawaban, fa illam yujibhu ahadun insarafa. Jika sampai tiga kali tidak ada jawaban, jika sampai tiga kali tidak ada jawaban, hendaklah dia pulang. Ini dikarenakan hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah ini. Jadi diantara adab itu seperti itu. Jadi meminta izinnya bentuknya ucapkan salam terlebih dahulu, baru mengatakan apakah saya boleh masuk. Namun ketika meminta izin seperti itu, catatan yang perlu diperhatikan, tidak boleh menengok ke dalam rumah tersebut. Nah, ini adab ketika meminta izin. Kemudian beliau membawakan bab lagi yang baru yang masih berkaitan dengan meminta izin, yaitu bab ke-141 yang Nawawi membawakan bab bayanu anna sunnata idza qila lil musta'zin man anta ayakula fulan fayusamma nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin aw karahatu qawluhu ana wa nahuha. Yaitu di sini penjelasan disunahkan ketika ada yang meminta izin lalu ditanya oleh yang punya rumah siapa itu, maka yang meminta izin hendaklah dia menjawab dengan menyebut namanya. Namanya siapa? Fulan. Sebut namanya. Namanya Muhammad, dia katakan ketika masuk ke dalam rumah, ketika minta izin ditanya, ini siapa? Siapa itu yang bertamu? Siapa itu di pintu? Maka jawablah dengan menyebut nama, yaitu nama yang dikenali oleh orang yang di rumah. Boleh juga dengan nama kunyahnya. Dan dimakruhkan, kata Imam Nawawi, ingat, dimakruhkan ketika ditanya man anta, siapa itu, siapa kamu, lalu jawabannya ana, saya. Ini dimakruhkan. Jangan dijawab saya, karena saya tidak memberikan jawaban. Ya, kalau dia katakan saya itu siapa, tidak memberikan jawaban. Nanti akan kita lihat beberapa hadis yang nanti menjelaskan hal ini. Ketika ditanya siapa itu, nah, karena Nabi SAW nanti tidak suka melihat orang menjawabnya cuma dengan saya. Nanti juga dicontohkan sebagian sahabat ketika bertamu ditanya siapa itu, mereka jawab dengan menyebut nama. Kita lihat dari hadis 875 dari Anas radhiyallahu anhu dalam hadis yang masyhur tentang Isra Mi'raj. Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Tsumma sa'ada bi Jibrilu ila sama." Kemudian Jibril bersamaku itu naik ke langit. Ila sama'id dunya, yaitu ke langit dunia. Fastaftaha. Ketika itu Jibril meminta supaya dibuka. Fakil, ada yang bertanya ketika itu, "Man hadza?" Siapa itu? Kemudian Jibril yang ketika itu meminta supaya pintu itu dibuka, kemudian menjawab, "Jibril." Siapa itu? Jawabannya adalah Jibril. Sebut nama. Kil, kemudian ditanya lagi, "Waman ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Kemudian Jibril menjawab, "Muhammad." Summa sa'ada ila sama'i tsaniyah. Kemudian Jibril naik lagi ke langit kedua. Fastaftaha. Lantas Jibril meminta untuk dibukakan lagi. Kemudian ada yang bertanya lagi, "Man hadza?" Siapa itu? Kemudian Jibril menjawab, "Jibril." Kemudian ada yang bertanya lagi, "Waman ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Kemudian dia menjawab, "Muhammad." Kemudian wasalisa warabi'a wasairihinna. Kemudian ke langit yang ketiga, ke langit yang keempat dan yang lainnya juga. Wa yuqalu fi bab kulli sama'in man hadza fa yaqul Jibril. Ketika ditanyakan di setiap pintu langit tadi, ya, di langit ketiga, keempat dan seterusnya ditanya siapa itu, man hadza, siapa ini? Kemudian dijawab Jibril. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaklah ketika ditanya man hadza, siapa ini, ya, atau man anta, siapa itu, manil bab, siapa yang ada di pintu, maka orang yang ditanya oleh yang punya rumah, hendaklah orang tersebut ketika ditanya maka dia menyebutkan namanya. Seperti tadi Jibril ketika ditanya man hadza, siapa ini, dia jawab dengan menyebut nama Jibril. Dia tidak katakan wasaya malaikat, tidak, namun dia katakan langsung menyebut nama. Alasannya kenapa kalau cuma dijawab dengan ana, ini saya? Di sini dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Nawawi, beliau katakan bahwasanya li'annahu lam yahsul biqaulihi ana faidah. Karena kalau menjawab dengan jawaban saya, tidak ada faedah apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa. Wala ziyadah idhah bal ibham baqin. Yang ada itu tidak diberikan penjelasan, yang ada cuma bingung saja ketika itu. Saya itu siapa? Makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran sebagaimana yang tadi yang Imam Nawawi bawakan dalam judul bab, ya, ketika ditanyakan siapa itu, ya, siapa yang bertamu atau siapa yang depan pintu, maka jawabannya adalah dengan menyebutkan nama. Tidak boleh cukup dengan jawaban saya. Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya. Hadis 876. Yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kharajtu lailatan minal layali." Aku pernah, yaitu Abu Dzar, dia mengatakan aku pernah. Berarti Abu Dzar itu pernah keluar pada suatu malam. Faiza Rasulullah SAW yamshi wahdahu. Ketika itu dia tahu Rasulullah SAW sedang jalan seorang diri. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka aku juga ketika itu jalan, ya, ketika itu dalam naungan bulan. Maksudnya fi dhillil qamar di sini, yaitu pada tempat yang tidak ada cahaya bulan. Jadi pada tempat yang tidak terkena cahaya bulan, karena dinaungi oleh bulan berarti tidak terkena cahaya bulan. Faltafata faraani. Maka ketika itu beliau berpaling, yaitu Nabi SAW itu nengok dan ketika itu melihatku. Faqal, lalu Nabi SAW itu bertanya, "Man hadza? Siapa ini?" Kemudian aku mengatakan, karena ditanya oleh Nabi SAW, langsung Abu Dzar menjawab, "Abu Dzar, ini adalah Abu Dzar." Al-hadis mutafakun alaih. Hadis ini adalah hadis yang mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksudkan dengan Abu Dzar di sini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Maka hadis ini menunjukkan faedah kaitan dengan judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Berarti ketika seseorang itu ditanya siapa ini, atau siapa yang di depan pintu, atau siapa yang bertamu, hendaklah menjawab dengan menyebutkan nama. Kalau di sini tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan nama kunyah, menyebutkan kunyahnya, karena memakai abu. Maka sesuai dengan judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi tadi, boleh menyebutkan nama. Yaitu maksudnya isim. Dalam istilah bahasa Arab itu, nama itu ada yang pakai isim, ada yang pakai kunyah. Ya. Boleh menyebutkan nama, yaitu nama benarannya, atau memakai kunyahnya ketika itu. Dan di sini Abu Dzar itu menjawab dengan memakai kunyah. Bisa jadi karena dia lebih ma'ruf dengan kunyahnya. Ya, Abu Bakar itu adalah Abu Bakar. Dia ma'ruf, dia terkenal dengan nama kunyahnya. Nama aslinya itu bukan Abu Bakar. Abu Hurairah terkenal dengan Abu Hurairah. Ya, dan kita jarang sekali atau kita sangat kurang sekali mendengar nama aslinya ketika itu. Pakai kata Abu saat itu. Ya, maka dia perkenalkan dengan nama kunyahnya. Itu juga dibolehkan ketika ditanya siapa ini, siapa yang bertamu, siapa yang datang, siapa yang depan pintu, maka bisa juga menjawabnya dengan nama kunyah. Yaitu nama kunyah kata para ulama, yaitu yang didahului dengan Abu atau didahului dengan Ummu, dan sebagian ulama lagi menambahkan dengan Ibnu. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran lagi bagaimanakah semangat para sahabat Nabi SAW dalam mutaba'ah, dalam mengikuti tuntunan beliau. Karena ketika itu Abu Dzar berjalan dan tahu Nabi SAW itu jalan seorang diri, ingin mengikutinya. Dan ketika itu mereka sangat khawatir sekali, para sahabat itu sangat khawatir jika Nabi SAW itu terkena apa-apa, karena Nabi SAW jalan seorang diri. Maka mereka berusaha mendekati Nabi SAW ketika Nabi SAW jalan seorang diri, ya, supaya Nabi mereka itu mendapatkan rasa aman. Nah, diantara faedahnya seperti itu yang bisa kita sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika ditanya siapa ini saat kita itu bertamu, ya, atau kita ingin meminta izin, ya, maka bisa jawab dengan nama atau dengan nama kunya. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis nomor 877, yaitu dari Ummu Hani. Masih membicarakan hal yang sama, yaitu ketika ditanya siapa ini atau siapa itu yang bertamu, maka menjawablah dengan menyebutkan nama dan seterusnya. Yaitu Ummu Hani ini mengatakan, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menemui Nabi SAW wa huwa yaktasilu, dan Nabi SAW itu sedang mandi. Wa Fatimatu tasturuhu, dan Fatimah itu menutupi diri Nabi SAW. Putrinya yaitu Fatimah ini menutupi diri Nabi SAW. Kemudian ketika itu Nabi SAW bertanya pada orang yang bertamu tadi, man hazihi, siapa ini? Kemudian aku yaitu Ummu Hani itu mengatakan, ana Ummu Hani, saya adalah Ummu Hani. Mutafakun alai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita lihat juga maksud yang sama dari hadis Ummu Hani di sini, menunjukkan bahwasanya jawaban yang diberikan juga dengan menyebut nama, bukan hanya dengan sekedar menyebut saya, bukan hanya dengan sekedar menyebut ya saya saja, namun dilanjutkan dengan menyebutkan nama. Disebutkan saya Ummu Hani. Karena kalau dengan menyebutkan nama di sini bermanfaat. Kita akan tahu siapa yang bertamu ketika itu, siapa yang depan pintu ketika itu, siapa yang ingin meminta izin ketika itu. Kemudian kita lihat lagi hadis selanjutnya, 878, dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ataitu Nabi SAW fadaqaqtul bab, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan aku mengetok pintu. Fakal, kemudian ketika itu Nabi SAW itu tahu ada suara ketokan pintu. Kemudian Nabi SAW bertanya, man hadza, siapa ini? Kemudian saat itu Jabir menjawab, ana, saya. Kemudian Nabi SAW balik menjawab lagi, ana, ana, saya, saya. Ka'annahu karihaha, kata Jabir, Nabi menjawab seperti itu seakan-akan beliau tidak suka mendengar jawaban saya dan saya. Hadis ini mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama, dari fikih hadis kita bisa ambil kesimpulan dimakruhkannya menjawab dengan saya saat ditanya siapa ini. Sehingga yang tadi Imam Nawawi katakan dalam judul bab, dimakruhkan seperti itu. Di sini ada penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu beliau mengatakan dalam Fathul Bari bahwasanya Imam Al-Khattabi itu mengatakan jawaban anak, jawaban saya, kalau kita ditanya seperti itu cuma menjawab saya, saya, La yatadammanul jawab. Seperti itu tidak mengandung jawaban. Wala yufidul ilm bimasta'malahu, dan juga tidak menghasilkan ilmu apa-apa. Tidak diketahui siapa yang datang ketika itu. Wa kana haqqul jawab ayyakula ana Jabir. Yang seharusnya dijawab oleh Jabir tadi ketika ditanya siapa ini, dia hendaklah menjawab yang datang ini adalah Jabir, atau dia menjawab Jabir. Liyaqata arifal ism allazi waqatil mas'alah anhu. Maka nanti akhirnya ditemukanlah jawaban saat ditanya seperti itu. Kalau cuma dijawab saya saja, sini tadi kata Imam Al-Khattabi, ya, tidak mengandung jawaban dan juga tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa. Tidak tahu siapa yang datang ketika itu. Begitu juga dikatakan oleh Imam Nawawi, hal yang sama seperti dikatakan oleh Al-Khattabi tadi. Beliau mengatakan para ulama itu mengatakan jika ada yang meminta izin, lalu ditanya siapa itu, ya, maka dimakruhkan dia menjawab ana. Kata Imam Nawawi, dimakruhkan dia menjawab ana. Alasannya karena hadis Jabir yang kita bahas di sini. Li'annahu lam yahsul biqauli ana fa'idah wala ziyadah. Kata Imam Nawawi, karena dengan jawaban ana tidak ada faedah apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa, dan juga tidak ada tambahan penjelasan. Yang ada cuma bingung, ibham ketika itu, ya, cuma bengong saja, cuma kita, ya, diam saja ketika itu, tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Bal yam bagi ayakula fulan bi ismihi. Namun yang lebih tepat adalah dia menjawab dengan menyebutkan namanya. Bisa jadi kata Imam Nawawi, dia menyebut namanya Abu siapa, atau dia menyebut Syekh siapa. Maka ketika itu jadilah jelas siapa yang datang saat itu dengan menyebutkan namanya tadi. Dan di sini juga bisa kita ambil pelajaran penting di sini, bahwasanya fungsi kita memperkenalkan nama, ya, fungsi kita itu memperkenalkan nama berarti biar orang itu tahu. Kadang di suatu tempat kita menggunakan nama, malah ta'rifnya, pengenalannya jadi tidak jelas. Contoh, ini kalau belum terbiasa dengan menggunakan nama kunyah di suatu tempat, misalnya nama kunyahnya adalah Abu Soleh. Nama kunyahnya adalah Abu Soleh. Di sebagian tempat, itu kalau disebut nama Abu, ya kenalnya cuma Abu saja. Padahal ada mungkin 10 Abu di kampung tersebut. Namun kalau dia perkenalkan, wah, nama kamu siapa? Saya Abu Muhammad. Nama kamu siapa lagi? Saya Abu Mujahid. Nama kamu siapa lagi? Saya Abu, ya, yang lainnya. Kalau pengenalan seperti ini, orang-orang di situ tidak terbiasa mendengar nama Abu seperti tadi, akhirnya semuanya nanti dipanggil Abu. Abu yang sebelah mana? Oh, sebelah lor sana, sebelah utara sana. Abu yang mana lagi? Sebelah selatan sana. Makanya nama itu dipakai itu untuk ta'rif, ya, sehingga harus memperhatikan baik-baik. Ya, kadang kalau misalnya, ya, sebagian mungkin sudah terkenal dengan nama abunya, bahkan enggak tahu, ya, Abu Qatadah misalnya, ada yang kenal nama aslinya? Kan enggak ada yang kenal nama aslinya. Ya kan? Sudah terkenal dengan itu, ya wajar. Namun ada sebagian orang yang orang-orang tahu itu dengan nama aslinya. Ketika dia kenalan dengan nama Abu siapa, malah orang-orang tidak kenal. Jadi tidak ada fungsi, ya, apa-apa dengan nama tersebut. Padahal nama tadi harus memberikan faedah atau memberikan ilmu. Jadi kalau memperkenalkan diri juga, di sini apa? Di sini ma'rufnya apa? Oh, saya harus pakai nama asli. Ya, nama saya Bejo. Ya sudah, saya ngaku saja saya nama saya Bejo. Enggak usah akal-akalan pakai nama Abu-Abu dan seterusnya. Jadi nama itu tujuannya adalah untuk memberikan faedah. Tadi kata Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, memberikan faedah dan memberikan penjelasan tambahan. Kalau nama tidak ada fungsinya seperti itu, jadi tidak manfaat. Baru sekarang kita masuk ke bab yang baru lagi. Ya, kalau tadi tentang masalah meminta izin, sekarang kita masuk tentang masalah bersin. Jadi dalam masalah salam berarti pokoknya adab-adab ketika kita itu berjumpa dengan orang lain. Karena bukan hanya di sini dibahas tentang masalah salam saja. Ternyata dalam kitab salam yang menawai membahas juga tentang masalah meminta izin. Karena dalam meminta izin, ya, itu di situ ada ucapan salam. Nah, di sini juga beliau ngangkat lagi pembahasan masalah bersin dan menguap. Barangkali di sini yang dimaksudkan di sini adalah Kitab salam ini pokoknya setiap kali berjumpa dengan orang lain. Karena ketika dia berjumpa dengan orang lain, mungkin saat itu ada yang bersin. Nah, bagaimanakah menjawab bersin orang tersebut? Nah, beliau angkat dalam pembahasan ini. Beliau berikan judul bab, bab istihbab tashmitil atis izhamidallah ta'ala. Disunahkannya menjawab ucapan orang yang bersin ketika dia ucapkan alhamdulillah, dijawab dengan tashmit, yaitu mengucapkan yarhamukallah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan lagi, dimakruhkan menjawab bersin tadi, yaitu maksudnya mengucapkan yarhamukallah, padahal yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Kan ada yang bersin tidak ucapkan alhamdulillah, baru yang mendengar ucapkan yarhamukallah. Kata Imam Nawawi, yang mendengar orang lain yang bersin tidak perlu dia ucapkan yarhamukallah kalau orang yang bersin tidak ucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau jelaskan, di sini juga dijelaskan tentang adab tashmit, adab ketika bersin, wal atas, ya, adab ketika menjawab bersin, dan juga ketika bersinnya, wat tasa'ub. Juga dibahas tentang masalah menguap, adab ketika menguap. Kita lihat satu hadis yang bicarakan tentang masalah ini saat ini, yaitu hadis nomor 879 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utas." Sesungguhnya Allah itu menyukai bersin. "Wa yakrahu at-tasa'ub." Dan Allah membenci menguap. "Fa idza 'atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala," jika salah seorang di antara kalian itu bersin, lantas dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, "Kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu," maka bagi setiap muslim yang mendengar ucapan alhamdulillahnya, hendaklah mengucapkan padanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. "Wa amma tasa'ub," adapun untuk menguap, "fa inna ma huwa minasyaitan," maka menguap itu dari syaitan. "Fa idza tasa'aba ahadukum," jika salah seorang di antara kalian menguap, "falyaruddahu mastata'a," maka tahanlah mulutnya sekuat dirinya. "Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan," karena kalau seseorang itu menguap lantas mulutnya itu terbuka, maka setan itu akan mentertawainya. Maka setan itu akan menertawainya. Hadis ini rawahul Bukhari, kata Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini membicarakan dua hal sekaligus, yaitu bersin dan menguap. Bersin itu dikatakan itu dari Allah, artinya nikmat dari Allah. Sedangkan tasa'ub itu dari syaitan, karena yang namanya menguap itu timbul dari rasa malas, dan setan menggodanya ketika itu. Nah, tentang masalah yang pertama, yaitu tentang menjawab ucapan pujian orang yang bersin, ucapan pujian pada Allah dari orang yang bersin. Ketika ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, bagaimanakah hukum orang yang mendengarnya untuk menjawab ucapan tersebut? Untuk masalah ini para ulama bersisi pendapat. Untuk tasmitul atis, yaitu maksudnya menjawab ucapan alhamdulillah tadi, apakah yang mendengar itu wajib menjawabnya? Maka para ulama bersisi pendapat tentang tasmitul atis tadi. Ulama Hanifiyah itu menjawab, mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya wajib jika ada yang mengucapkan alhamdulillah saat bersin, wajib untuk menjawab. Ini untuk bersin yang pertama kali. Sedangkan untuk wa mazada ala dzalik fa mandub. Sedangkan tambahannya menurut ulama Hanafiyah itu tidak perlu dijawab, artinya cuma sunnah saja. Dia bersin pertama alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Dia bersin lagi kedua kali lagi berturut-turut ketika itu, ya maka tidak perlu dijawab, disunahkan saja menjawab. Yang ketiga juga disunahkan saja menjawab. Atau ada lagi ulama Hanafiyah menjawab bahwasanya jika sudah tiga kali atau lebih, maka saat itu terserah mau menjawab dengan yarhamukallah atau tidak. Sedangkan ulama Malikiyah, dan ini juga pendapat dari ulama Hambali, bahwasanya menjawab ketika itu adalah fardu kifayah. Menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sebagian sudah menjawab yarhamukallah, berarti yang lain gugur kewajibannya. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap hukumnya sunnah. Ya, bagi yang mendengar ada yang mengucapkan alhamdulillah saat bersin, maka ketika itu jawabannya adalah, menjawabnya adalah sunnah. Walau-walau pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dan ini yang lebih hati-hati, ya, yaitu seperti pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari ulama Hanafiyah, setiap individu yang mendengar ucapan bersin tadi dengan yang bersin mengucapkan alhamdulillah diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah, hukumnya fardu ain. Karena sampai di situ tadi dikatakan dengan kata perintah. Karena dikatakan haqqan ala kulli muslimin sami'ahu. Ya, haqqan di sini bisa mengandung makna wajib, yaitu wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya, maka dia menjawab dengan ya ucapan yarhamukallah. Adapun faedah yang lainnya insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, monggo jika ada yang bertanya. Ya. Ucapan astagfirullah ketika menguap. Kalau kita lihat dari konteks hadis tadi, dari hadis Abu Hurairah, ya tadi kita baca tentang masalah bersin dan menguap, ucapan yang ada cuma saat bersin saja. Sedangkan saat menguap itu cuma diperintahkan untuk menahan mulut semampu kita tanpa ada ucapan apa-apa. Ya, seandainya ada di sini seharusnya sudah dijelaskan, atau nanti kita kalau mau melihat juga nanti di hadis-hadis berikutnya. Namun tidak ada ucapan astagfirullah ketika menguap. Kalau ada yang mengatakan itu kan baik, enggak masalah kan, setan kan mau ketika itu mau masuk menyerang kita, kemudian kita tahan lalu kita beristighfar ketika itu, iya memang itu bagus. Namun untuk mengususkan ucapan astagfirullah ketika menguap itu harus butuh dalil, karena berarti jadi penghususan. Mengususkan suatu ibadah di suatu tempat, di suatu waktu, itu harus butuh dalil. Ya, kalau tidak dikhususkan maka tidak ada masalah. Namun kalau dikhususkan, nah ini yang masalah. Ada lagi? Ya. Nanti akan kita bahas beberapa hadis setelah ini, nanti akan dijelaskan kalau sudah lebih dari 3 kali itu nanti bukan lagi dijawab dengan alhamdulillah, namun doakan orang tersebut supaya segera sembuh dari penyakitnya. Karena ketika itu bukan bersin yang normal lagi, namun itu sudah penyakit. Ya. Ada lagi? Baik, itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.